kas attiecās uz šo konkrēto informāciju, es tādu nevaru apstiprināt. Manā rīcībā tādas nav. Es pārunāju šo jautājumu arī Finanšu ministrijā. Finanšu ministrijas rīcībā šādas rīcības nav. Nu, ja jūs pasklausieties arī šo pašu ziņu, tad nu, ziņas atsaucas uz kaut kādiem avotiem. Kas tie tādi par avotiem? Ja? Tad tas jau jājautā pašiem šīs ziņas ražotājiem. Ja? Nu, kas attiecas uz šo nerezidentu noguldījumu jautājumu, tad šis jautājums, protams, no Latvijas Bankas un Finanšu ministrijas puses ekspertu līmenī tiek skaidrots. Arī skaidrots tās būtiskās atšķirības, kas Latvijā ir no Kipras, jo nu, lielā mērā šis jautājums ir aktualizējies saistībā ar šo situāciju Kiprā un starptautiskā aizdevuma, ko šeit Kipra ir saņēmusi. Un šajā gadījumā jāuzsver, ka banku sektora aktīvu īpatsvars Latvijā ir daudzkārt mazāks nekā Kiprā.